จ้าแขวงบ่อแก้วยอมรับว่าพนักงานรัฐจํานวนหนึ่งมีส่วนพัวพันกับอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนับมื้อโดยเฉพาะแม่นการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการพัฒนาแก้งจากจีนซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบัวคงนำมาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วแถลงยอมรับว่าการก่ออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการเล่นการพนันที่พัวพันกับแก๊งจากจีนโดยมีพนักงานของทางการลาวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวของนั่นมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งเห็นได้จากการจับกุมและยึดยาบ้าได้หลายกว่า17ล้านเม็ดในปี2019ที่ผ่านมาส่วนในปี2020นี้ถึงแม้นว่าจะเกิดการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 ที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องดำเนินมาตรการปิดชายแดนทุกด้านที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามแต่ว่าก็ยังปรากฏมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาอันรวมถึงอาชญากรรมอื่นๆที่มีพนักงานรัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันด้วยนั่นจึงให้ในทางการแขวงบ่อแก้วได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการป้องกันและปราบปรามหลายขึ้นอยู่ในเขตเมืองต้นเพิงอันเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำทั้งยังได้ลงโทษพนักงานรัฐที่มีส่วนพัวพันในอาชญากรรมด้วยดังที่ทานบัวคงยืนยันว่า
พวกข้าพเจ้าได้หันเอากำลังพนักงานทหารตำรวจลงก่อสร้างอาคารการเมืองแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อติดพันกับเรื่องงานสร้างใน39บ้านจุดซุ้มตั้งแต่ท้ายปี2018แล้วก็มาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่งานอยู่พร้อมกันนั้นก็ได้มีการสำรวจตรวจการมีการปฏิบัติวินัยต่อบางบุคคลนับทางการนำและกำลังพนักงานรัฐกรที่เฮ็ดผิดกับระเบียบกฎหมายผู้ที่เฮ็ดเวียกงานแล้วไปช่วยใส่หน้าที่เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายในการขนส่งยาเสพติดพวกเขาก็มีความเด็ดขาด
โดยนับแต่เดือนกรกฎาคม2020เป็นต้นมาทางการแขวงบ่อแก้วได้จับกุมและส่งชาวจีนที่ลักลอบเดินทางเข้ามาลาวโดยผิดกฎหมายกลับขึ้นไปจีนหลายกว่า300คนซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19ในลาวแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ชาวจีนได้สังหารชาวจีนด้วยกันถึง4ศพและพยายามหลบหนีไปกับภรรยาพร้อมด้วยเงินจีน 800,000 หยวนเงินไทย 50,000 บาทและชิปพนัน 100,000 หยวนแต่ผู้เกี่ยวก็ถูกจับกุมพอได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงในปฏิบัติการจับกุมของตำรวจลาวส่วนภรรยาของผู้เกี่ยวนั้นยังสามารถหลบหนีไปได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงป้องกันความสงบเปิดเผยว่าการก่ออาชญากรรมที่พัวพันกับบรรดานักเล่นการพนันและแก๊งอาชญากรรมจากจีนในลาวที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม้นในระยะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างลาวกับจีนในปี2018หา2019นั้นทั้งการลาวได้จับกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่กระทำความผิดในลาวและได้ส่งตัวให้กับทางการจีนจำนวน313คนที่ร่วมกันซอโกงเงินจากชาวจีนด้วยกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกินกว่า 1,200 กรณีที่คิดเป็นมูลค่าในการซอโกงหลายกว่า100ล้านหยวนทางด้านสหพันธ์แม่หญิงลาวรายงานว่าศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องแม่หญิงและเด็กได้ให้การช่วยเหลือแม่หญิงลาวที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ146คนในปี2019ในนี้แบ่งเป็น94คนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในจีน17คนในไทย3คนในเวียดนามกับ32คนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในลาวโดยเฉพาะแม่นการถูกหลอกให้ตั้งดองกับผู้ชายชาวจีนแล้วก็ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศเมื่อเดินทางไปประเทศจีนของฝ่ายชายนั่นส่วนตำรวจลาวก็สามารถจับนักค้ายาเสพติดได้ 13,900 กว่าคนจาก 9,430 กว่าคดียึดยาบ้า37กว่าล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า735กิโลกรัมยาไอซ์กว่า2ตันกัญชา 6.3 ตันฟินกว่า500กิโลกรัมโคเคน8กิโลกรัมสารเคมี10ตันอาวุธปืนและอุปกรณ์สื่อสารกว่า 10,000 รายการรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA